Այդ աղջկա անունը Սելին էր։ Նրա մազերը նուրբ էին, չինուհու նման ծոծրակի վրա հավաքած և խնամքով սանրված, բաց անելով բարձր ու կլոր ճակատը և փոքրինչ սրածայր ականջները։ Այտերը նիհար էին, ծնոտը շնորհագեղ, ինչպես լինում է գյուղական գեղեցկուհիներինը։ Աչքերը սև, գեղեցիկ, խոհում, վստահող և խիստ քնքուշ, ինչպես լինում են կարճատես մարդկանց աչքերը։ Քիթը մի քիչ մեծ էր, վերևի շրթունքի անկյունում մի փոքրիկ խալ կար, ուներ լրին մի ժպիտ, որից ցածի փափլիկ շրթունքը քնքշորեն դուրս էր ընկնում։ Նա բարի էր, գործունյա, խելոք, բայց սաստիկ անտարբեր դեպի շրջապատը։ Քիչ էր կարդում, նոր գրքերից ոչ մեկին ծանոթ չէր, երբեք թատրոն չէր գնում, երբեք չէր ճանապարհորդում։ Հայրը, որ մի ժամանակ շատ էր ճանապարհորդել, այժմ գլուխ չուներ դրան։ Չէր մասնակցում աշխարհիկ մարդասիրական ոչ մի ձեռնարկի։ Հայրը քննադատում էր այդ։ Չէր փորձում սովորել։ Հայրը ծաղրում էր գիտնական կանանց։ Չէր հեռանում պարտեզից, որը չորս պատերի մեջ, ասես հսկայական մի ջրհոր լիներ։ Եվ այնուամենայնիվ, այնքան էլ չէր ձանձրանում։ Զբաղվում էր կարողացածին պես և հաշտվում էր իր վիճակի հետ առանց տխրելու։ Նրանից և այն փոքրիկ աշխարից, որ ամեն կին անգիտակցաբար ստեղծում է իր շուրջը, ինչպիսի տեղում էլ գտնվելիս լինի, զգացվում էր ինչ-որ շարդենյան մի բան։ Ջերմ լռություն, սովորական զբաղմունքների վրա կենտրոնացած դեմքերի ու կեցվածքների հանդարտությունը։ Ամենօրյա, սովորական կյանքի, նախապես հայտնի մտքերի և ժեստերի պոեզիա, նախատեսված միևնույն ժամին և միևնույն եղանակով, բայց նույնքան սիրելի, նույնքան տոգորված խորաթափանց և հանդարտ քնքշանքով։ Բուրժուական գեղեցիկ հոգիների անխռով միջակություն, ազնվություն, բարեխղճություն, ճշմարտություն, անդոր, հանդարտ աշխատանք, հանդարտ հաճույքներ և այդ բոլորով հանդերձ բանաստեղծական։ Առողջ մի վայելչագեղություն, բարոյական և ֆիզիկական մաքրություն։ Թարմ հացի, լավանդայի, ուղամտության, բարության հոտ է բուրում նրանից։ Իրերի և մարդկանց խաղաղություն։ Խաղաղություն հին տների և հեզ ժպտուն հոգիների։ Քրիստոֆը, որի սրտալի վստահությունը ծնունդ էր տալիս նույնպիսի վստահության, խիստ բարեկամացել էր Սելինի հետ։ Նրանք խոսում էին բավական ազատ։ Քրիստոֆը նույնիսկ հարցեր էր տալիս նրան, որոնց աղջիկը իմ մեծ զարմանը սիրեն պատասխանում էր։ Այնպիսի բաներ էր ասում Քրիստոֆին, որ չէր ասել ոչ ոքի, մինչև անգամ ամենամտերիմ մարդկանց։ «Պատճառն այն է», ասում էր Քրիստոֆը, «որ ինձանից չեք վախենում. միմյանց սիրահարվելու վտանգ չկա, քանի որ մենք շատ լավ բարեկամներ ենք»։
«Որքան սիրալիր է դա ձեր կողմից», պատասխանում էր աղջիկը ծիծաղելով։
Նրա առողջ խառնվածքը նույն չափով, որ չափով և Քրիստոֆինը, խորշում էր, այսպես ասած, սիրային բարեկամությունից։ Մի զգացմունք, որ այնքան փնտրում են սեփական զգացմունքները շարունակ խոտորող երկդիմի հոգիները։ Նրանք պարզապես լավ ընկերներ են։ Քրիստոֆը մի օր հարցրեց նրան, թե պարտեզում երբեմն, հետ կեսօրյա ժամերին, ինչ է անում նա, երբ նստում է նստարանին, ձեռագործը ծնկներին, առանց դրան ձեռք տալու, ժամեր ամբողջ անշարժացած։ Աղջիկը կարմրեց և բողոքեց, որ ոչ թե ժամեր, այլ երբեմն մի քանի րոպե, մի քառորդ ժամ նվիրում է իր պատմությունը շարունակելու։ «Ի՞նչ պատմություն»։
«Այն, որ պատմում եմ ինքս ինձ»։
«Դուք ինքներդ ձեզ պատմություններ եք պատմում»։ «Օ, ինձ էլ պատմեցեք»։ Աղջիկը նրան ասաց, որ չափից ավելի է հետաքրքրվում, միայն թե հայտնեց, որ պատմությունների հերոսուհին ինքը չէ։ Քրիստոֆին զարմացրեց այդ բանը։ «Քանի որ ինքներդ ձեզ պատմություններ եք պատմում, ապա ինձ թվում է, թե ավելի լավ կլինի պատմել սեփական պատմությունը, բայց գեղեցկացրած, անրջել, որ ապրում ես ավելի երջանիկ կյանքով»։
«Չեմ կարողանա. Եթե այդ կերպ վարվեմ, ապա այդ ինձ կհուսահատեցնի, ասաց աղջիկը։ Աղջիկը դարձյալ կարմրեց իր թաքցրած հոգին փոքրինչ մերկացրած լինելու համար և շարունակեց.
«Հետո, երբ ես պարտեզումն եմ և քամու հորձանք է գալիս ինձ հպվելու, ես ինձ երջանիկ եմ զգում. Պարտեզը կենթանանում է աչքիս, իսկ երբ քամին փչում է դեմքիս, այնքան բաներ է ասում. Չէ՞ որ հեռվից է գալիս»։
Քրիստոֆը, հակառակ աղջկա զսպվածության, նկատում էր նրա հոգու խորքում բուն դրած մելամաղձությունը, որը թաքնված էր ուրախ տրամադրության և անվերջ զբաղվածության արտաքինի տակ, որի մասին սակայն գիտեր, որ դրանով չէր մխիթարվում, գիտենալով, որ այն ապարդյուն է։ Ինչու նա չէր փորձում դուրս գալ այդ վիճակից, ազատագրվել։ Չէ՞ որ նա ստեղծված էր գործունյա, իմաստավորված կյանքի համար։ Բայց նա պատճառ էր բերում իր սերը հոր նկատմամբ, իսկ հայրը չէր ցանկանում, որ աղջիկը բաժանվի իրենից։ Զուր էր Քրիստոֆը բողոքում, թե սպան, որպես կորովի և եռանդուն մարդ, նրա կարիքը չի զգում, որ նման կոպվածքի տեր մարդը կարող է մենակ էլ մնալ և իրավունք չունի զոհաբերելու աղջկան։ Սելինը սկսում էր պաշտպանել հորը, երկյուղացորեն ստելով, պնդում էր, որ ինքը չի կարողանում թողնել հորը, և որոշ չափով ճիշտ էր ասում. Նրա համար, հոր համար, նրա բոլոր մերձավորների համար մեկ անգամ ընդմիշտ կանխորոշված էր թվում այն, որ իրադրությունն այսպես է և այլ կերպ լինել չի կարող։ Նա մի ամուստացած եղբայր ուներ, որը միանգամայն բնական էր գտնում, որ քույրը իր փոխարեն մնացել էր հոր մոտ, նվիրվել նրան։ Ինչ վերաբերում էր իրեն, ապա նա ինքն էլ միմիայն իր զավակներով էր զբաղված։ Նրան սիրում էր խանդոտ սիրով, թույլ չտալով ինքնուրույն լինելու ոչ մի հնարավորություն։ Այդ սերը նրա համար, մանավանդ նրա կնոջ համար, կամովին ընդունած մի շղթա էր, որ ծանրանում էր նրանց ամբողջ կյանքի վրա, կաշկանդում բոլոր շարժումները։ Այնպես էր թվում, թե երեխաներ ունենալու պահից սկսած այդ ամուսինների անձնական կյանքը վերջացել էր, և պետք է ընդմիշտ հրաժարվել առաջ գնալու հեռանկարից։ Այդ գործունյա, խելոք, տակավին երիտասարդ մարդը հաշվում էր, թե քանի տարի է մնացել աշխատելու, մինչև պաշտոնաթող լինելը։ Քրիստոֆը զգում էր, որ այդ պատվական մարդկանց վրա ծանրանում է ընտանեկան սիրո մթնոլորտը, որն այնքան խորն է Ֆրանսիայում, բայց միաժամանակ հեղձուցիչ, ծյուրող։ Եվ այդ ճնշումն առավելևս սաստկանում է այն բանով, որ ֆրանսիական ընտանիքները սովորաբար բաղկացած են 3-4 հոգուց, հայր, մայր, մեկ կամ երկու երեխա, շատ-շատ մի հորեղբայր, մի մորաքույր։ Մրսկան, վեհերոտ, ինքն իր մեջ ամփոփված սեր, ինչպես այն ժլատը, որ ափի մեջ է սեղմում իր ոսկին։ Պատահական մի հանգամանք, որն ավելի մեծացրեց Քրիստոֆի հետաքրքրությունը Սելինի նկատմամբ, նրան ցույց տվեց ֆրանսիացիների հոգևոր կապերի նեղ շրջանակը, ապրելու, կյանքից իրեն հասանելիքը վերցնելու վախը։ Ինժեներ Էլսբերժեն ուներ կրտսեր մի եղբայր, որը նրանից 10 տարով փոքր էր և նույնպես ինժեներ էր։ Նա լավ տղա էր, որպիսիք շատ կան բուրժուական լավ ընտանիքներում և ունեն գեղարվեստական հակումներ։ Նրանք հաճույքով կնվիրվեին արվեստին, բայց չէին կամենավարկաբեկել իրենց բուրժուական հասարակության աչքում։ Ճիշտ ասած, այդ այնքան էլ դժվար մի խնդիր չէ, և ներկայիս արվեստագետներից շատերն այն լուծել են առանց որևէ վտանգի։ Բայց պետք է կարողանալ ցանկանալ, իսկ այդպիսի փոքրիկ ճիքի նույնիսկ ոչ բոլորն են ընդունակ։ Նրանք բավականաչափ վստահ չեն, թե կամենում են այն, ինչ հարկավոր է։ Եվ ինչքան ավելի է ապահովվում նրանց վիճակը բուրժուական հասարակության մեջ, այնքան ավելի են նրանք իրենց հանձնում հոսանքին, մերվում այդ հասարակությանը առանց ընդվզման, առանց աղմուկի։ Նրանց չես կարող դատապարտել, եթե վատ արվեստագետ դառնալու փոխարեն դառնան բարեգործ բուրժուա։ Բայց առաջին իսկ հիասթափությունը շատ հաճախ նրանց մեջ առաջացնում է մի թաքուն դժգոհություն, մի «qualis artifex perreo», որը մի կերպ խողարկվում է այն բանով, ինչ ընդունված է փիլիսոփայություն անվանել, բայց որը փչացնում է նրանց կյանքը, մինչև որ նոր օրերի և նոր մտահոգությունների մաշիչ բեռը ջնջի հին դառնությունների հետքերը։ Այդպես էր պատահել նաև Անդրե Էլսբերժեի հետ։ Նա կամեցել էր գրականությամբ զբաղվել, բայց եղբայրը, որն իր հայացքների մեջ շիտակ մարդ էր, ցանկացել էր, որ նա էլ իր նման մտնի գիտության ասպարեզը։ Անդրեն խելոք մարդ էր և բավականաչափ ընդունակ, թե գրականությամբ, թե գիտությամբ զբաղվելու համար։ Լիովին վստահ չէր, թե կարող է արվեստագետ դառնալ, բայց միանգամայն վստահ էր, որ կարող է բուրժուա դառնալ։ Եվ նա, նախ ժամանակավորապես, ենթարկվել էր եղբոր կամքին։ Մտել էր կենտրոնական ինժեներական դպրոցը, ոչ այնքան փայլուն քննություններով։ Ավարտել էր նույն կերպ, և այդ ժամանակից սկսած բարեխղճորեն զբաղվում էր իր մասնագիտությամբ, բայց առանց որևէ հետաքրքրության։ Բնականաբար, այդ կերպ կորցրել էր եղած գեղարվեստական ոչ մեծ ակումները, ուստի և այդ մասին խոսում էր լոք հեգնաբար։ «Եվ վերջապես», ասում էր նա, այդ դատողությունների մեջ Քրիստոֆը տեսնում էր Օլիվիայի հորրետեսությունը, «կյանքը չարժե այնքան, որ տանջվես ձախողված կարիերայի համար. մի վատ բանաստեղծ ավելի լինի կամ պակաս»։ Եղբայրները սիրում էին միմյանց, երկուսն էլ նույն բարոյական կոպվածքն ունեին, բայց դժվար էին իրար հետ լեզու գտնում։ Երկուսն էլ դրեյֆուսական էին եղել, բայց Անդրեն, տարվելով սինդիկալիզմով, դարձել էր հակամիլիտարիստ, իսկ Էլին հայրենասեր էր։ Պատահում էր երբեմն, որ Անդրեն այցելում էր Քրիստոֆին առանց եղբոր մոտ անցնելու, և Քրիստոֆը զարմանում էր, քանի որ ինքը և Անդրեն միմյանց այնքան էլ չէին համակրում։ Վերջինս խոսում էր միայն նրա համար, որ գանգատվի որևէ մեկից, իսկ այդ հոգնեցուցիչ էր։ Եվ երբ Քրիստոֆն էր խոսում, Անդրեն նրան չէր լսում։ Դրա համար էլ Քրիստոֆը չէր աշխատում թաքցնել նրանից, որ նրա այցելությունները իրեն շատ հոգնեցուցիչ էին թվում։ Բայց Անդրեն ուշք չէր դարձնում, կարծես թե չէր ուզում այդ նկատել։ Վերջապես Քրիստոֆը հասկացավ այդ առեղծվածը, երբ նկատեց մի օր, որ իր այցելուն կախվել էր լուսամուտից դուրս, և ավելի շատ զբաղված էր դիտելով, թե ինչ էր կատարվում պարտեզում, քան իր ասացներով։ Այդ բանը նրան հասկացրեց, և Անդրեն առանց դժվարության խոստովանեց, որ իրոք ծանոթ է օրիորդ Շաբրանին, և որ իր այցելությունների նպատակներից մեկը հենց նա է։ Նրա լեզուն արձակվեց։ Նա խոստովանեց, որ այդ աղջկա նկատմամբ վաղուցվանից բարեկամական զգացմունքներ է տածում, և դրանից թերևս մի քիչ էլ ավելի։ Էլսբերժեների ընտանիքը վաղուց կապված էր եղել հրամանատարի ընտանիքի հետ, բայց խիստ մտերիմ լինելուց հետո քաղաքականությունն ու ոչ վաղուցվա իրադարձությունները նրանց անջատել էին, և նրանք այլևս չէին հանդիպում։ Քրիստոֆը չթաքցրեց, որ այդ համարում է անմտություն։ Միթե մարդիկ չեն կարող տարբեր ձևով մտածել, բայց և հարգել իրար։ Անդրեն ասաց, որ կարող են, և բողոքեց, որ ինքը ազատախոհ մարդ է, բայց իր հանդուրժողության սահմաններից անջատեց երկու-երեք հարց, որոնց մասին ըստ նրա չպետք է իր կարծիքից տարբեր կարծիք ունենային։ Եվ նա մեջբերեց Դրեյֆուսի հայտի գործը, և այդտեղ էլ սկսեց դատարկաբանություններ դուրս տալ, ինչպես որ նման դեպքերում լինում է։ Քրիստոֆը գիտեր այդ սովորությունը, ուստի ամենևին չփորձեց հակաճառել, բայց հարցրեց, թե Դրեյֆուսի գործը մի օր չպետք է վերջապես վախճան ունենա, թե այդ նզովքն անվերջ պիտի շարունակվի նույնիսկ մեր թոռների և ծորների վրա։ Անդրեն սկսեց ծիծաղել, և առանց Քրիստոֆին պատասխանելու, սկսեց քնքշությամբ գովել Սելին Շաբրանին, դատապարտելով հոր եսասիրությունը, որը միանգամայն բնական էր համարում աղջկա անձնազոհությունը։ «Ինչու՞ չեք ամուսնանում նրա հետ, եթե սիրում եք նրան, և եթե նա էլ ձեզ է սիրում», ասաց Քրիստոֆը։ Անդրեն տխրությամբ ասաց, որ Սելինը կղերամիտ է։ Քրիստոֆը հարցրեց, թե դա ինչ է նշանակում։ Անդրեն պատասխանեց, որ դա նշանակում է հետևել կրոնին, ամբողջապես նվիրվել Աստծուն և նրա քուրմերին։ «Այդ ինչ նշանակություն կարող է ունենալ ձեզ համար»։
«Այն, որ չեմ ուզում կինս ինձնից բացի ուրիշին էլ պատկանի»։
«Ինչպես»։
«Դուք խանդում եք ձեր կնոջը մինչև իսկ նրա համոզմունքների համար»։
«Բայց դուք ավելի եսասեր եք, քան սպան, նրա հայրը»։
«Ձեզ համար հեշտ է ասել. միթե դուք ինքներդ կամուստանաք այնպիսի մեկի հետ, որը երաժշտություն չի սիրում»։
«Այդպիսի բան արդեն եղել է»։
«Ինչպես կարող են երկու հոգի ապրել միասին, եթե տարբեր համոզմունքների տեր մարդիկ են»։
«Ձերք քաշեք ձեր այդ համոզմունքներից»։ «Ախ, բարեկամս, բոլոր համոզմունքներն անարժեք են դառնում, երբ սիրում եք»։ «Ինձ համար իմ սիրելին, նա ինքն է երաժշտություն»։ «Երբ մարդը զբախտ է ունենում, ինչպես դուք, գտնել սիրելի մի էակ, նրան սիրել և սիրված լինել նրանից, ապա թող նա հավատա ինչի, որ ուզում է, դուք էլ հավատացեք ինչի, որ ուզում եք. վերջին հաշվով ձեր բոլոր գաղափարները իրար արժեն. Եվ աշխարում միայն մեկ ճշմարտություն կա, միայն մեկ բարի Աստված, դա փոխադարձ սերն է»։
«Լսեք, դուք խոսում եք բանաստեղծի պես. Կյանքը չեք տեսնում»։ «Շատ ընտանիքներ եմ ճանաչում, որոնք տարապում են համոզմունքների տարբերության պատճառով»։
«Այդ նրանից է, որ բավականաչափ չեն սիրում իրար. մարդս պետք է գիտենա, թե ինչ է ուզում»։
«Ուզենալը քիչ է այս կյանքում. եթե ուզենամ էլ ամուսնանալ օրիորդ Շաբրանի հետ, չեմ կարողանա»։
Անդրեն խոսեց իր տատանումների մասին։ «Դեռ տակավին կայուն դիրքի չի հասել. հարուստ չէ. Թույլ առողջության տեր է. արդյոք իրավունք ունի ամուսնանալու նման պայմաններում»։
«Չէ, դա մեծ պատասխանատվություն է»։
«Միթե ռիսկ առած չի լինի դժբախտացնելու իր սիրած էակին»։ «Իրեն, դեռ չխոսենք ապագա զավակների մասին»։ «Ավելի լավ է սպասել կամ հրաժարվել»։ Քրիստոֆ լուսերը թոթվեց։ «Այ քեզ սեր, եթե նա սիրում է, ապա իր անձը զոհելը նրա համար երջանկություն կլինի. իսկ ինչ վերաբերում է զավակներին, ապա դուք ֆրանսիացիներդ ծիծաղելի եք. դուք ուզում եք երեխաներ ունենալ այն ժամանակ միայն, երբ վստահ եք, որ կարող եք նրանց դարձնել չաղլիկ ռանտիեներ, որպեսի ոչնչից չնեղվեն, ոչնչից չվախենան. Սատանան տանի, բայց դա ձեր ինչ գործն է»։ «Դուք պետք է միայն նրանց հաղորդեք կյանք, կյանքի սեր, և այդ կյանքը պաշտպանելու քաջություն. իսկ հետո թող ապրեն, թող մեռնեն, այդ բոլոր մարդկանց ճակատագիրն է»։ «Միթե ավելի լավ է հրաժարվել կյանքից, քան թե ենթարկվել այդ կյանքի պատահականություններին»։
Քրիստոֆից բխող այդ հուշկու վստահությունը թափանցում էր նրա խոսակցի ներսը,
բայց չէր կարողանում վճռականություն հաղորդել նրան։ Նա պատասխանեց.
«Այո, մի գուցե և ճիշտ է, բայց…»
Բայց դրանից առաջ չգնաց։ Նա էլ, ինչպես և մյուս ֆրանսիացիները, տառապում էր կամենալու և գործելու անկարողությունից։